щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує отець Міхал Бранкевич, духовний отець дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до слухання катехизи. Будемо зростати в вірі і відкриємо серце на науку нашу християнську. Почуємо сьогодні ми в катехизі власне продовження такого циклу про Вселенську католицьку церкву. Отже, передаю вам слово, буду слухати.
Так, дорогі браті і сестри, слово католіцька, слово католікос, я вже говорив тиждень тому, те слово походить слово загальний, всеохопний, цілісний, маю так сказати. Церква є католіцькою в двоякому значенні. Вона є католіцька, бо в ній присутній Христос. Там, де є Ісус Христос, є і католицька церква. Просто слова святого Ігнація Антіохійського. І в них існує повнота тіла Христового, з'єднаного з його головою. А це означає, що церква отримує від нього, від Ісуса Христа, повноту засобів до спасіння, які він хотів їй уділити. Правильне і повне сповідування віри, цілісне сакраментальне життя і священне служіння. То є значення католіцьке. Вона католіцька, бо післана Христом до всього людського роду. То теж слово католицьке означає, що вона є для кожного, для кожної людини. Нема ніяких ісключень. Нема ісключень, зв'язаних з вірою, наприклад, культурою, чи кольором кожи, чи походження. Все це нема значення в тим таким католіцьким, в таким католіцьким бажанню, щоб обняти католіцькістю для кожної людини. Усі люди покликані стати частиною Божого народу. Тому цей народ, залишаючись одним і єдиним, призначений поширюватися на цей світ і на всі віки, щоб сповнилася задом волі Бога, який створив на початку єдину людську природу і постановив в кінці зібрати в одно своїх синів, щоб були розпорошені. Це ознака вселенськості, яка прикрашає Божий народ. Є даром самого Господа, завдяки якому католіцька церква успішно і безперервно прямує до повного об'єднання всього людства з усіма його благами, з Христом главою в єдності його духа. То знову таке революційне епокове слова старого Ватиканського собору з Конституції Lumen Gentium, Конституції, яка говорить о церкві як о такій. І тут та католіцькость є теж зв'язана з певним універсалізмом. Значить, навчання Ісуса Христа нікого не ісключає. З навчання Ісуса Христа кожна людина може прийняти це навчання і може почути себе любимою з уваги на то, що Ісус Христос прийшов до кожної людини. факт, що Ісус Христос помер за всіх людей, за кожну людину, яка в цьому світі існує, ще раз підчеркує і як би показує католіцькость. Нема людини в цьому світі, за котрий би не помер Ісус Христос. За кожну людину в цьому світі Ісус Христос готовий є померти. Не тільки готовий, Он вже помер за кожну людину в цьому світі, котра була, котра є і котра буде. То są miliardy, miliardy istnień ludzkich i za każdą ludynę, za każdą ludynę pomer Jezus Chrystus. Za każdą ludynę. I pamiętajmy ten fragment z wyznania wiry, który mówi o tym, że Jezus Chrystus zszedł w piekło. Зійшов, може, не тільки в пеку, але в безодню. В безодню, щоб там з безодні випровадити всіх тих, котрі не мали шанс бути спасеними із-за своїх гріхів. А он там пішов в безодню, щоб випровадити на світ Авраама, Ісаака, Якова, всіх патріархів. Всіх тих людей, котрі своїм життям вже показували велику безграничну любов Бога Отця. І то своїм життям також показали, що значить бути добрим, і це значить розповсюджувати добро, і це значить бути тим, котрі те добро ставляє на своєму першому місці. Так що ми всі покликані бути частиною Божого народу. Кожна людина. З факту, що Ісус Христос умер за всіх. Церква Христова справді присутня всіх законно оформлених місцевих громад вірних, які об'єднані зі своїми пастирями в Новому Завіті, називаються церквами. І тут є певний проблем, тому що буває часто так, що в переводі сучасним, дуже часто слово церква, еклезія, грецьке слово еклезія, заступається різними другими словами, перед всім словом збор, то значи згромадження. Бо первотне значення церкви в Ветхому Завіті і в Євріті означає згромадження. Що церква то є згромадження людей в конкретним релігійним, люди згромадились в конкретною релігійною метою, котре завданням було прославляти, дякувати, відповісти на діяння Бога, конкретне діяння Бога. І та церква відповідаючи, та згромадження ставалось тим місцем, котрим то могло здійснитись. Згромадження зв'язане є теж культ, то значи певна літургія. Літургія, яка має завдання допомогти людям переживати ten факт вдячності і з'єднання. Пам'ятаємо, що таким найбільш адекватним місцем до того, щоб віддавати честь в Ветхому Завіті, в Старому Завіті, був храм Єрусалимський. Ten храм Єрусалимський, який був збудований Соломоном, пам'ятаємо, що Давид хотів побудувати цей храм, але Бог йому не дозволив, гдиж Давид був тим, котрий на руках котрого було багато-багато крові з тих зв'язаних з війнами, з невіруючими людьми, котрі оточували, атакували народ вибраний в часі царства єврейського. І побудова в кінці цей храм Соломон. І там було місце, щоб можна було віддавати культ на взірець, ну, трохи язичський, бо треба пам'ятати, що жертви з тварин, кровопролиття, зв'язане з тим, było jak gdyby takim dawnym echem tych wszystkich jazyckich praktyk kultowych, na których opierało się każde wyznawanie każdej religii. Bóg zrazu, można byłoby сказати, nie wytkinął tej formy oddawania czci swojej, to znaczy żertwoprzynoszenia, na przykład twarin. A nawet jeśli my czytajemy uważnie knigi Starozakonia, Starowietkowo Zawietu, kiedy czytajemy knigu Ciseł, czy knigu Lewitiv, tam baczymy takie duże, konkretne i toczne formuły i sposoby, które opisywały, w jaki sposób może być prowadzona żertwa, jak powinien świeszczenie do tego przygotować się, kto może być tym świeszczennikiem. To dużo było ważliwe i też było ważliwe, żeby nie dopuścić, aby w ten kult wmieszały się złe siły. Trzeba pamiętać, że z kultem prawidłowym także związany był kult naszego nieprzyjaciela diabła. O którym naród wybrany doskonale znał, że diabeł jest tym, który wydwodzi ludzinę od sprawiedliwości, od posłuszania Bożemu zakonu. Diabeł tym był ten, który iskuszał. I tomu, kiedy był dzień, najważniejszy dzień, jeden z ważniejszych dni w religijnym życiu przeciągu roku, było ten obряд w ten dzień proszenia, który nazywał się Yom Kippur, gdzie świeszczennik jeden raz w rok wyhorywał imię Gospodnie, imię Boże. Imię Boże było, jak pamiętajemy, nikt nie śmiał nawet wyhorywać tego imieni, tomu, że zapytił, co czynić Bóg, bo to słowo oznaczało imię Boga, oznaczało też wielką siłę. I imię Boga było wyhorywane w ten jeden dzień, Yom Kippur, przed w miejscu świętym świętych, kiedy świeszczennik wywoływał imię Boga i w to imię prosił przebaczenia za wszystkie grzechy wybranego narodu. I też świeszczennik czyni taki abriat, że przygotowywał jest dwa kozła. Jeden kozioł na jedną klał świeszczennik swoje ruki, jak gdyby te swoje ruki składał na tego jednego kozła wszystkie grzechy całego narodu, które te grzechy przeszli całego roku. Te roczne grzechy całego narodu składał na głowę jednego z tych kozłów. No i tegoż kozła wyganiali się na pustelniu do tak zwanego Azazela. No, że kochamy taki znak, jak gdyby ten symboliczny taki znak kozła, na który kładaje się ruki i wszystkie grzechy narodu i wyganiaje się do Azazela, do tego, który jest jak gdyby przyczyną grzecha, wyganiaje się do diabła. I ten kozioł jak gdyby zapowiduje nam tego cię ludynu, która zajęła jego miejsce. Miejsce, no, można сказати, ostatnie, bo ta tworyna, która przyjmowała na sobie grzechy całego narodu, w sposób taki symboliczny zapowiadała nam to ci ludyno, która przyjęła na siebie grzechy całego narodu, ale w sposób zupełnie drugi, nie wyganiający siebie na pustelniu, ale pozwalający przybity sobie do Chrysta i pozwalający przybity wszystkie grzechy do Chrysta. I to był Jezus Chrystus. I w tym też baczymy katolickość. wsieleńskość w tej żertwie, która objednuje całe ludzko, bo grzechy każdej ludyny zostały przybite do Chrysta. I teraz partykularne cerkwi, to takie cerkwi, które są oddzielne, związane albo z terytorium, albo z narodem, jako perezowcy je diecezja albo eparchia, rozumiemy wspólnotę wiernych chrześcijan, co przebywają w jedności wiry i świętych taństw z swoim episkopom, wyświadczonym w apostolskiej następności. Kodeks kanonicznego prawa, kanon 368-1069 i kodeks kanonów wschodnich cerkwi o tym mówi. Te eparchie utworzone za wzorcem wseleńskiej cerkwi i same w nich istnieje i z nich składa odna jedyna katolicka cerkwa. Co jest takie charakterne, to jest taki paradoks, który czasami można mieć problemy, żeby ją zrozumieć. Paradoks polega na tym, że każda partykularna cerkwa, czyli każda cerkwa, która ma swojego episkopa, która jest terytorialnie związana z jakimś terytorium, na którym ta cerkwa jest rozprostrzeniona, ta cerkwa maje, można powiedzieć, swoją niezależność, autonomię, jest autokefaliczna, to znaczy władzę pełną w tej cerkwi maje perzowskim episkop, który jest nas ustawiony tam, w tej cerkwi, przez episkopa Rimu. I dopiero tenże episkop Rimu nie może truczać się tak i uprawiać tę cerkwę. Do tego przeznaczona jest konkretna osoba, naznaczona papą rzymskim, jest to episkop. Jest to maleńka cerkwa. Jak tu można mówić o katolickości, o wsieleńskości, jeśli ta cerkwa składa się z bagatioch partykularnych cerkwi? W jaki sposób gwarantować, że te cerkwi między sobą zawsze będą zgodne, będą wyznawać te same nauczania, nie będą widrykać się, będą wyznawać tę samą naukę, będą posłuszne, słuchniane. I tutaj przychodzi na dopomogę nam tak zwany primus inter pares, o którym już mówiłem, to znaczy pierwszy niż równymi, to znaczy jeden z episkopów, który jak gdyby przyjmuje na siebie ten trud i odpowiedzialność za zjednania i za wseleńskość wszystkich cerkwi całego świata. I tym episkopom jest episkop Rimu. I tutaj jest pewien problem, bo w czasach, kiedy ten dogmat o prymacie Petra, to znaczy o tym, że Petro, czyli episkop Rymu, jest najgławniejszym episkopem w cerkwi całej i zawsze tak będzie, była pewna konkurencja. Z jednej strony był episkop Rymu, a z drugiej strony pamiętajmy, że już w Piatomowicji i późniejszych wikach Rym przestał mieć główne znaczenie w cywilizacji Śródziemnego Morza, a to znaczenie główne przyjmiał na siebie Konstantynopol. Teraz problem. Która z tych eparchii, czy konstantynopolitańska, czy rzymska, z episkopem, który czoluje, czy jedno i drugie, która z tych eparchii jest ważniejsza? I która z tych eparchii powinna czynić odpowiedzialność i brać na siebie odpowiedzialność za uprawienie cerkwi całego świata? Ignacy Antiocheński, o którego my już tutaj silnie wspominali, był tym, który jak gdyby wskazał Rim jako miejsce, gdzie można wskazać, jest najbliższe korzystne usłowia do tego, żeby tam był, pierwszy episkop. Z tego powodu, że to historycznie pierwszy papa, czyli papa Petro, który był wybrany z tą Chrystą, pamiętajmy, nad Jeziorem Galilejskim, jakowa tradycja w Rzymie, tenże papa, wydał swoje życie za Jezusa Chrysta i tam był pochoroniony. Była taka tradycja, która mówiła, że to cerkwa zgromadziła się nawet pisla śmierci w miejscu, gdzie był pochoroniony głowa czy jakiś święty. Pierwszy kult w chrześcijaństwie to był kult, który był rozpołożony na mogiłach świętych uczenników, bo to byli świadki, żywe świadki prisutności i siły Jezusa Chrysta, tego Jezusa Chrysta, który swoją prisutnością czynił zdolnymi ludzi do tego, żeby oni mogli wydawać swoje życia za Jezusa Chrysta i mogli być takim jasnym znakiem tej miłości, o której mówi się, która prowadzi do świętości. Świętość, między innymi, także związana z męczeństwem. Tylko taka miłość mogła czynić zdolnymi ludzi do wydawania swojego życia. I pamiętajmy, że cerkwa tam zgromadziła się miejsca, gdzie był pochoroniony dany uczennik. O tym, że Petro był takoż uczennikiem, chociaż był znany z tego, że papoju, czyli miał pełną władzę nad cerkwiami, które w tamtych czasach powstawały, to jednak i on był umuczony w Rzymie i w Rzymie było miejsce jego pochoronu. I tego nie mógł zaprzeczyć episkop Konstantynopolu. Nie mógł tego zaprzeczyć. Więc ten argument, że miejsce papy jest miejscem związanym z męczeńską śmiercią i pochoroną pierwszego papy, w tym wypadku Petra, jak gdyby opredzielaje w jasny sposób, określuje w jasny sposób, kto powinien być papoju. I jak ja już mówiłem, jest partykularne cerkwi, czyli każda eparchia ma swoją władzę, swojego episkopa, swojego małego papu, ale ten episkop w jakiś tam sposób jest podczyniony jednemu episkopowi, najważniejszemu, pierwszemu myśliwnymi i tym pierwszym myśliwnym jest episkop Rzymu. I tak została ustalony ten pryncyp, że Rzym zajmuje pierwsze miejsce, chociaż potrzebował swoje polityczne znaczenie w czasach Konstantynopolu. I z tego między proczem takoż wyrosła też te różnice w rozumieniu cerkwi, przyjęcia cerkwi, a przede wszystkim różnice w tym, jak rozumieć władzę w cerkwi, na to, że cerkwa w końcu jednak poszła do rogu rozkoła i rozkaliła się na dwie cerkwi, wschodnią i zachodnią. O których święty Iwan Paweł II mówił, że to są jak gdyby dwa legienia, które są zjednane jednym dychalnym szlachom, jaki prowadzi do rotu, do głowy. Tak, że tutaj katolickość, między proczem, czyli wsieleńskość i to, że cerkwa jest wyznaczona dla wszystkich, też jest wyznaczona głową, jedną głową, nad całą cerkwą. Ale ostrzegajmy się poglądu, że wsieleńska cerkwa jest prosto już sumą czy federacji okremnych eparchii. Sama cerkwa, jaka jest wseleńską, u swojemu pokrykaniu i misji, o skilki wkoliniuje się w różnych kulturach, суспільствах, соціальних обставинах набирає в різних частинах світу різного вигляду і різної форми вираження. Багате розмаїття церковних дисциплін, літургійних обрядів, богословської та духовної спадщини, властивих помісним церквам, прямуючи до єдності, ще вичніше показує католицькість неподіленої церкві. То є ten певний проблем, о котрому можна було сказати, як то можна мовити о єдності церкві, якщо маємо різні обряди, різні культури, різні церкви, бо не знаю, чи хтось з вас мав можливість побачити, як виглядає літургія африканська, наприклад. В Африці епіскоп, коли входить до згромадження, щоб очолити це згромадження, входить танцюючи, наприклад. Представте собі нашого епіскопа, який входить до храму, а в таких танечним кроком, правда? Ну і як то говорити, то є в нас на північних церквах взагалі трудно представити. Я коли перший раз побачив такого епіскопа, який танцює в часі служби Божої, то теж удивлявся і перевіряв, чи то дійсно є католицька церква. Так, дійсно, то була католицька церква. І коли споглядає навіть на Європу, навіть в Європі маємо певні різниці, які входять, але то не заперечує тому, що церква є єдна. Що що з'єднує церкву, то зовсім є Ісус Христос. Відповідь на діяння Ісуса Христа, відповідь на Його спасенну жертву на хресті може бути різна. Може бути різна. І цю свідомість мали також і перші християни. Пам'ятаємо ten такий непорозуміння між Петром і Павлом. Петро, який вважав, що до церкви може вхвати і може християнином буде тільки той, хто є обрізаний, чи хто має знак приналежності до вибраного народу єврейського. Тільки єврей може бути християнином. А святий Павло сказав, але ж неправда, християнином також можуть бути люди, не віруючи в Бога, єдиного Бога Старого Завіту. Можуть бути люди, які є язичниками. В змісті віри в єдиного Бога Старого Завіту, єдиного Бога Яхве. І тут появився перший проблем. Чи можна трактувати тих людей, які ніколи не мали, не слышали, не знали, не чули історії спасіння, які вчинив Бог з вибраним народом? Це чудова історія, яка показує вільність Бога і Його діяльність, але також історія, яка об'яснює нам, який план мав Бог, створюючи ту інституцію церкви, як того місця, в котрим є можливе зустріч з самим Богом. Так що тут є в Європі до Собору Триденського, чи до 15-го століття, було різнообразі. Були різні обряди. Був обряд англікан-галійський, був обряд амброзіанські, вже не буду говорити інших ще, бо їх є пара. І кожен з цих обрядів був важливим. Кожен з цих обрядів був тим, котрим можна було давати честь і з'єднатися з Богом в літургії, святої літургії. Допіро Собор Триденський з'єднав всі ті обряди в єдному каноні Римської церкви, але було то зв'язане в спосіб практичне з тим, що треба пам'ятати, церква в 15 віці піддана була ще єдному дуже важливому процесові розколу, яким було відділення від церкви католицької, церкви протестантських. Протестантських, котре в таким духу реформи пішли задалеко, i privili do rozkołu, który pozostawił rany i niezakryte aż do siechodni. Rany, których trudno mówić o jakimś objednaniu. To są takie znaki braku jedności w cerkwi, jakby małej efektywności tej katolickości, jaką Gospodź chciał przekazać przez cerkwę. Chciałby, żeby cerkwa była dziesną miejscem, w którym Bóg może z jakiej różnicy pojednać w Bożej lubowi, w tej lubowi, która jest jak gdyby dżerą światłości. I tutaj jest problem, który zostyczajmy się siechodni, ale Sobór Watykański II ogłosił sobie soborem ekumenicznym, to znaczy soborem, który naprawiaje do jedności, który szukaje dróg do jedności, do zjednania. Do tego, żeby ta katolickość, czyli dobra nowina o Bożej lubowi, która w najpełniejszy sposób wyrażaje się w śmierci i woskresieniu Jezusa Chrystusa, mogła dojść do najbliższych potrzebujących i tych, które o tej wielkiej lubowi niczego nie znali. I to jest ten trud, jakim zasyczała się siechodnia cerkwa, która ma zadania znajty drogi pojednania, drogi probaczenia, drogi, które można byłoby probaczyć sobie różnego typu zasłużenia związane z takim nie do końca prawidłowym sposobem ocinki historii i sabycji minionego czasu. Do katolickiej jedności Bożego narodu poklikani wsi ludy. Do tej jedności po różnemu należać, albo do niej spriamowani i wierni katoliki i insi wirujuczy u Chrysta i wreszcie ci wsi ludy bez wyjątku, jakich Boża błagodać klicze do spasienia. Powinniście należać do cerkownej gromady ci, co mają ducha Chrysta, przyjmują uwesz i ustrój ta wsi zasoby spasienia, a w niej ustanowiony ta pojednany w jej widzimy i struktury przez związki wyznania wiry, świętych taństw, cerkownej władzy i cerkownego spiwpryciastia z Chrystom, co kieruje nieju przez wierchowną archiereę episkopów. To jest ten problem teraz spoglądając na katolicką cerkwę i spoglądając na te cerkwie, które wchodzą w skład katolickiej cerkwi, baczymy też różne obrady, które mogą być niezrozumiałe przez ludzi postronnych. Obrady koptyjski na przykład, mechicki, czy też marianicki. Tych obrady jest duże, bardzo. Ale na przykład baczymy różnego typu uroczystości cerkwi wseleńskiej. Baczymy też hierarchię, która jest w różny sposób odziagnuta, ma różne nakrycia głowy, różne szaty. Co pokazuje to bogactwo tej cerkwi, która jest różnoobrazna, związana z historycznym jakimś tam wpływem na taki, a nie inny sposób praktykowania tejże cerkwi i jej liturgii. Z tymi, co chrzczeni i noszą dobre imię chrześcijan, ale nie wyznając całości wiry, albo nie zberigając jedności на єдності співпричастя під керівництвом наступника Петра, церква усвідомлює себе пов'язаною з багатьох причин. Бо ті, хто вірить в Христа і прийняв важливе хрещення, перебувають в певному, хоч і недосконалому єднанні з католицькою церквою. З православними церквами така єдність настільки глибока, що дуже мало бракує, аби вона досягла повноти, яка дозволила би до спільного відправлення Господньої Євхаристії. Тут є теж важне, щоб зрозуміти, що в тій католіцькості, тій церкві, бачимо теж певні проблеми, але теж są zaznaczone pewne usłowia, które pomagają nam pobaczyć na przykład, że між katolicką i prawosławną cerkwą jest naprawdę jest dużo, dużo більше przyczyn do zjednania tych cerkwi i wyznaczenia jednej zjednania takoż rytuału, liturgii, niż z innymi cerkwiami. Гірше є з церквями протестантськими. О іле са церкви, які са дуже близькі католицької церкви, наприклад, церква лютеранська, вона практично від часу Лютера заховала цілий ритуал і більшість обрядів дуже, дуже близьких нашим обрядам католицьким. Коли я був в Ригі, де є лютеранська церква, епіскоп лютеранської церкви живе на вулиці, на котрій є катедральний собор і курія католицька. І епіскоп лютеранський, і епіскоп католицький са на дуже добрих стосунках. Нема якихось там великих ворожнечі. I jak był Papa Rzymski Jan Paweł II w Łotwie, w Rydzi, z wizytą duszpasterskim, tak w czasie tej zustryczy z Papą Rzymskim był przysutny episkop luterański i ten episkop luterański bardzo ochoczo wystupał w tych liturgiach i disno można byłoby wskazać, że to zrozumienia jest duże wielkie. Tak samo z cerkwią prawosławną. Церкви православною, на жаль, є один маленький проблем, то є такий, що дуже частині та церква православна є залежна, нестети, на жаль, від певного впливу політичного. Бо так сталося, що в законі канонічним церкві православної церква віддає честь, ну, вже тільки віддає честь, що приймає владу над собою влади в тій випадку царя, чи владі світської. В сучасному часі, коли немає царя, є тільки президент, можна сказати, можна подумати, що цю честь віддає президенту. Ну, але то є проблем сложний, глибокий, але в суті діла та церква є дуже-дуже близька у такій степені, що Іван Павло II даже дозволяє особам православним, свідомим важливості Євхаристії причащатися також і в католицькій церкві. Але то є вже тема на наступну катехезу.
Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич сьогодні виголошував катехизу, і ми почули власне про нашу Вселенську католицьку церкву. Дякую, дорогі радіослухачі, що були із нами. Будемо завершувати нашу катехизу. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всім тим, хто нас слухав.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Я благословлю вас, Бог Всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Оставайтесь з Духом Христовим.
Богу подяка.
щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.